Ensimmäinen luku. Uudenkaupungin rauha. Lunta ja rakeita oli pitkinä surullisina vuosina satanut Suomenmaan vertavuotaneille sydämelle, ja moni jo luuli sen iäksi herenneen sykkimästä, kun syksypuoleen vuonna 1721 toivon sanoma lensi suusta suuhun Pohjolan valtakuntien ylitse. Se oli sanoma siitä, että kolmivuotisten, usein keskeytyneiden, tähän asti turhain keskustelujen jälkeen, juonien, lykkäysten, vehkeiden, uskottomuuksien, uhkausten, lahjomisten, liehakoimisten, itsepäisten vastaväitteiden ja kaikenlaisten uusien sodan kauhujen jälkeen, ikävöity rauha jo viimeinkin, elokuun 30. päivänä vanhaa lukua, oli tehty uudessa kaupungissa, ja että näin siis oli päättynyt se suuri pohjoismainen sota, jota katkeamatta oli kestänyt ummelleen 21 vuotta, aina vuosisadan alusta alkaen. Sodan murhanenkeli, yksinvaltiaiden salaisissa valtakammioissa syntynyt ja kansain verellä ja kyynelillä julkisesti imetetty, oli juuri ennättänyt lailliseen ikään, kun hänen ravinnon puutteesta täytyi hellittää saaliinsa. Mutta eipä hän sitä hellittänyt, ennen kuin vampyyrin tavoin oli imennyt kaiken sen veren ja herpaissut sen elinvoiman, niin että Pohjolan jättiläiskansa tämän hirmuisen käänteen jälkeen kutistui kääpiöksi. Mitä olikaan maksanut tämä rauha, joka iäti on piirtänyt vähäisen Uudenkaupungin nimen Pohjolan aikakirjoihin? Kahden vuosisadan voittojen ja valloitusten hedelmän, rikkaan Liivinmaan ja sen uutteran kaupan, viljavan Viron, Suomen sisarmaan ja sen kanssa koko Suomenlahden eteläisen rantamaan, Saaremaan ja Hiidenmaan ynnä muita saaria, joilla vielä tänä päivänä asuu Ruotsista tulleita siirtolaisia, Inkerinmaan verisen riidan alaisina olleet tasangot ja Nevajoen mahtavan suonen, jonka luonto vartavasten on luonut suuren vallan keskukseksi, avaran, ihanan Laatokan, joka yksinäänkin on meri ja valtakunta, vanhan Viipurin, Ruotsin vallan äärimmäisen tukipisteen, jonka valleista idän hyökylaine on niin monesti takaisin tyrskähtänyt, ja Viipurin kanssa siihen kuuluvan alueen, Suomen kaakkoisen kulman, jossa veljekset kiskaistiin erilleen veljeksistä kahden puolen luonnotonta rajaa. Kaikkiansa enemmän kuin kuningaskunnan, enemmän kuin merivaltion, Itämeren valtiuden, sillan länsimaihin, meri-ilmaa Kotkan siipien alle, johtavan aseman ja etevämmyyden Pohjolassa. Tosin kyllä luvattiin siellä molemmin puolin alati pysyvä, ikuinen, vilpitön ja rikkomaton rauha maalla ja merellä, ynnä totinen sopu ja erottamaton iäinen ystävyyden side molempain valtakuntain välillä, niin että entisiä vihollisuuksia ei koskaan enää ajatella. Ja niin kuin Ruotsin kuninkaallinen majesteetti, niin voimakkaasti kuin suinkin tapahtua taitaa, iäiseksi ajaksi luovuttaa itseltään, sen jälkeläisiltä ja koko Ruotsin valtakunnalta, kaiken oikeuden, vaatimuksen ja sananvallan, mikä hänen kuninkaallisella majesteetillaan on ollut ja saattanut olla, ynnä muuta. Samaten luvattiin myös, että hänen tsaarillisella majesteetillaan, sen perillisillä ja jälkeläisillä, ei ole koskaan oleva, eivätkä he voi väittää itsellänsä olevan mitään oikeutta tahi vaatimusta, oli se minkä varjon ja nimen alla hyvänsä, nyt takaisin annettuun suuriruhtinaskuntaan Suomenmaahan, ynnä jäljellä olevaan osaan Käkisalmen lääniä. Aikakirjat ovat luettelonsa ottaneet tämän ikuisen rauhan monien muiden samanlaisten joukkoon, jotka näyttävät kirjaimen epäluotettavuuden ja kunkin aikakauden kykenemättömyyden päättämään, mitä sen jälkeen, toisina aikoina ja toisten sukupolvien eläessä on tuleva. Huolimatta kaikista näistä sanomattomista uhrauksista, huolimatta kaikista uhkaavista tulevista vaaroista, jotka rauha pikemminkin toi lähemmäksi kuin poisti, tuskin on milloinkaan mitään sanomaa suuremmalla ilolla Pohjolassa vastaan otettu kuin tätä samaista Uudenkaupungin rauhansopimusta. Jälkimaailma kenties on ehtoja sovittelevinaan ja moittii rauhanhieroja liian suuresta myöntyväisyydestä, mutta silloin, sillä hetkellä oli voipumus niin suuri, levon tarve niin yli kaiken muun tuntuva, että rauha mihin hintaan hyvänsä, oli kaikkien hartain ajatus, kovaääninen huuto kaikilla huulilla. Koko Ruotsin valtakunta oli kuin nääntyvä sankari, joka yöt ja päivät on valvonut paikallaan yliluonnollisissa ponnistuksissa, kunnes käsi on puutunut, polvet hervahtaneet, silmät umpeen painuneet ja sydän tullut toivottomaksi. Tällaisissa oloissa ei valikoida pehmeintä vuodetta. Lyhistytään ensimmäiselle tien vieressä olevalle mättäälle, huolimatta mitään siitä, mitä lepo maksaa, kunhan vain voidaan kääriytyä riekaleiksi ammuttuun sotalippuun ja pelastaa kunnia parempien päivien varalle. Ja kuitenkin oli tässä alttiiksi antavaisuuden katkerassa kalkissa pisara makeata mettäkin. Oli saatu takaisin 90 osaa siitä, mitä oli menetetty. Oli saatu tuo kovin kaivattu Suomenmaa. Äiti oli palavan huoneen jäännöksistä, joihin hänen rikkautensa hupenivat. Toki viimeksi pelastanut armahimman lapsensa, voipuneen, pyörtyneen, verensä miltei kuiviin vuotaneen, hengen merkkiä tuskin näyttävän, mutta sittenkin toki toivoa ja tulevaisuutta varten pelastuneen lapsensa. Ehkäpä olisi hän voinut senkin uhrata ja siitä huolimatta elää, ja niin hän kerran oli käyvä. Mutta lapsi ei olisi voinut elää, jos se olisi joutunut hukkaan vuonna 1721. Ei mitään kaikesta siitä, mitä sittemmin, vuosisadan kehittymisen jälkeen, tuli Suomen hyväksi, olisi silloin voinut joutua sen osaksi. Niin kuolluksiin asti voimaton, ruhjottu ja runneltu kuin maa oli uuden kaupungin rauhanteon aikana ja silloisen ajan hengen vallitessa, olisi Suomi auttamattomasti uponnut kuin katoava pirsta valtameren laineihin, ja sen nimi tavattaisiin tällä hetkellä ainoastaan kuvernementin nimenä, jonka asema ja arvo tuskin vetäisi Virolle vertoja. Tähän voittoon verrattuina olivat muut rauhanehtojen edut, vakuutus Fredrik kuninkaan pysymisestä horjuvalla valtaistuimellaan, viljan tulliton vienti Liivinmaasta ja ne 2 miljoonaa riksiä, jotka Venäjä almuna myönsi vararikkoiselle Ruotsille, mitättömiä seikkoja, jotka tuskin vastasivat sitä nöyryytystä, ettei Mazeppan kasakoille voitu hankkia anteeksiantoa. Tuo tätä nykyään niin vireä pieni uusi kaupunki, jonka Kustaa toinen Adolf vuonna 1617 perusti, oli jo 1600-luvulla päässyt jonkinlaiseen varallisuuteen, erittäinkin puuastioittensa ja lankkujensa avulla, joita ahkerasti vietiin jahdeilla Tukholmaan. Vuonna 1685, syyskuun 14. päivänä, oli tulipalo hävittänyt kaupungin, joka ei ennättänyt oikein toipua tästä onnettomuudesta, ennen kuin nälkä, sota ja rutto tulivat senkin rauhallisia seutuja hävittämään. Nyt, 1721, ei vielä oltu ehditty saada valmiiksi edes uutta kivikirkkoakaan, jota rakentamaan oli ruvettu 1706. Talot olivat pieniä, punattuja, yksikerroksisia puurakennuksia ja kadut ahtaat, niin että kaupunki tarjosi varsin vähän mukavuuksia noille ylhäisille rauhanhierojille, joista Ruotsin lähettiläät, valtioneuvos Greivi Liljenstedt ja maaherra paroni Strömfeldt sekä venäläinen tykistön ylipäällikkö Greivi Bruce olivat jo keväällä sinne tulleet. Mutta tsaarin mahtava suosikki, salaneuvos Osterman, oli odotuttanut itseään ja hidasteli tahallaan, saattaakseen ruotsalaiset viimeisillensä ja ennättääkseen vielä perin köyhtyneestä Suomesta kiskoa veroja. Lähettiläitä ja heidän lukuisia palvelijoitaan varten oli kaupungin ulkopuolella olevalle Kivikarran saarelle rakennettu iso huoneisto. Täällä ruotsalaiset kyllä tinkivät vähän vastaan, mutta tässä kaupassa ei pitänytkään paikkaansa tuo tunnettu ohje, että kauan kauppoja hierota ei tingitä paljon, puolet vain heti tingitähän. Lopuksi kiisteltiin Saarenmaasta ja Viipurista. Saarenmaa meni pian menojaan, kun hätähuutoja alkoi kuulua uuteen kaupunkiin Ruotsin rannikoilta, missä Venäjän laivasto nyt jo 3. kesänä laski maihin ja hävitti. Sittemmin, ja kun Osterman pyysi Ruotsin lähettiläitä tarkemmin lukemaan erään kohdan heidän, ei hänelle, salaisista ohjeistaan, meni Viipurikin. Ennen rauhantekoa oli heinäkuun 20. päivänä sopimus tehty 2 kuukauden aselevosta. Tuskin oli aselepo tullut tiedoksi, kun joukko veneitä ja pieniä aluksia lähimmäisiltä rannikoilta riensi uuteen kaupunkiin, joka nyt katsottiin turvallisimmaksi paikaksi, ja jossa varmimmat tiedot olivat saatavina siitä, minne päin ajan tuulet puhalsivat ja viirit kääntyivät. Myöskin vastapäätä olevasta Ruuslaagenista tuli suomalaisia pakolaisia veneillä, vapisten malttamattomuudesta saadakseen tietää Suomen kohtalon ja samalla omansakin, sillä useat heistä kärsivät Ruotsissa yhtä suurta puutetta kuin kotona omassa hävitetyssä maassaan. Syntyi jokseenkin vilkas vaihtokauppa. Venäjän ja Hollannin kauppiaat, jotka olivat tulleet lähettiläiden ja näiden seurueiden mukana, eivät halunneet ottaa vastaan arvottomia ruotsalaisia rahamerkkejä, vaan myivät suoloja, jauhoja ja hamppua vaihtamalla niitä voihin, taliin, turkiksiin, rautaan ja vaskilevyihin, joita suomalaiset olivat sieltä täältä saaneet haalituiksi. Sen talon ympärillä, jossa valtakuntaan rajoista ja Pohjoismaiden asemasta tähän aikaan päätettiin, seisoi useana kesäpäivänä varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan levottomasti odottava väkijoukko, joka suurten herrain ja näiden seuralaisten ilmeestä koki arvata, oliko kysymyksessä rauha vai sota. Jokaista livreapukuista kamaripalvelijaa, joka sulkatöhdellä koristettuun hattuun ja kirjailtuun avarahihaiseen takkiin puettuna salaperäisesti silmäille näyttäytyi portailla tai ovella, katseli joukko kuin orakkelia ja arvonsa tunnossa tekeytyi tämä niin mahtavaksi kuin olisi Pohjoismaiden kohtalo hänen hartioillaan levännyt. Jos katselijat luulivat noista tärkeännäköisistä kasvonilmeistä keksivänsä pahoja uutisia, kuului joukosta moni puoleksi tukahdutettu huokaus ja vierähti moni toivoton kyynel. Mutta jos herraan ja palvelijan ilmapuntari osoitti kaunista säätä, silloin virkistyi jälleen väkijoukon laimeneva luottamus, ja itse kukin puhui vain tulevaisuuden suunnitelmistaan. Oli tultu siihen, että jokainen tuollainen kirjailtu narri uudessa kaupungissa voi rypistetyllä otsallaan säikäyttää tämän muuten niin pelottoman kansan, joka monet monituiset vuosikaudet oli kestänyt mitä suurimpia onnettomuuksia ja rohjennut vastustaa moninkerroin voimakkaampaa vihollista. Eräänä päivänä, se oli elokuun 31. päivä varhain aamulla, tuli tiedoksi, että lähettiläät olivat olleet koolla koko edellisen päivän, ja että sanansaattaja myöhään illalla oli lähtenyt Pietariin, samalla kuin toinen sanaviejä nopeakulkuisessa purjealuksessa oli lähetetty Tukholmaan. Näiden viestien sisältö ei pysynyt kauan salaisuutena. Uusi kaupunki heräsi riemupäivää viettämään, ajattelematta sitä suruharsoa, jolla tämä päivä oli verhoava sen nimen Ruotsin historiassa. Hengästyttävästä odotuksesta, epätietoisuuden kaikista tuskista vaihtuivat väestön tunteet hillittömäksi iloksi. Suomalainen luonne oli hetkiseksi kadottanut hitaisuutensa. Siellä itkettiin, naurettiin, kiljuttiin, syleiltiin, tutut ja tuntemattomat, ystävät ja vihamiehet kaikki sekaisin. Yksinpä nuo hurjat, mutta iloiset kasakatkin, jotka niin kauan olivat olleet maan kauhistuksena, pyörähtelivät satamassa käsitysten merimiesten ja talonpoikaisakkain kanssa, pullot kädessä, hurraata huutain. Kaikki oli unhotettu, kaikki mitä oli kärsitty, kaikki mitä oli alttiiksi pantu, vuosikausien viheliäisyys, verivirrat, sadat tuhannet haudat, köyhyys, nälkä, maanpako, kuolema, toivottomuus, kaikki. Kaikki oli tällä hetkellä unhotettu sen sanomattoman, autuaallisen tunteen vallassa, että ihmisillä taas oli isänmaa, koti ja tulevaisuus. Ihmiset tunsivat pelastuneensa äärimmäisen hädän perikadosta. He olivat olleet niin tuiki sorrettuja, etteivät enää oikein osanneet toivoa vastakaan parempia päiviä. Mitäpä nyt enää merkitsivät kärsimykset ja tappiot? Ihmiset tunsivat nyt taas olevansa oikeutettuja elämään, ja tämän tuntiessaan he olivat taas rikkaita, onnellisia, huolettomia ja vapaita. Hallitsijain vahvistusta rauhanteolle, molemmat annettu 9. päivänä syyskuuta, ei tarvittu kauan odottaa. Mutta jo ennen kuin räikkyvät torvet julistivat tämän ilosanoman kansalle, oli tieto siitä lentänyt yli maan ja valtakunnan, ja vertavuotava Ruotsi, verensä jo vuodattanut Suomi, hengittivät jälleen. Jos jälkimaailma, joka synkein silmin on katsellut Uudenkaupungin rauhansopimusta, olisi yhden ainoankin päivän kokenut noita suunnattomia suruja ja noita nimettömiä tunteita, ehkäpä se olisi silloin leppeämällä kädellä kosketellut Uudenkaupungin suruharsoakin ja kirjoittanut sen nimen niiden sallimuksen neuvonpiteiden joukkoon, joiden alle on painettu välttämättömyyden leima.